Začína sa pravidelný týždenný podcast Počúvajte pravdu. Hodnotíme a analyzujeme najdôležitejšie udalosti, ktoré sa stali na slovenskej vnútropolitickej scéne. Podcastom Počúvajte pravdu vás bude sprevádzať Mária Lucháňová. No a pravidelným hosťom Počúvajte pravdu je komentátor denníka Pravda Peter Javúrek. Vitaj, ty si tu tak ako každý týždeň opäť od toho, aby si vysvetlil, zanalyzoval, rozlúštil možno niektoré zásadné momenty, ktoré sa za posledných 7 dní v slovenskej politike udiali. Dnes začneme opozíciou, je to najvyš aktuálne, začneme stranou Sloboda a Solidarita. V sobotu, teda dnes, by mala mať svoj nominačný kongres v Jasnej. Zatiaľ nič nevieme, vedieť budeme možno až v sobotu večer, pretože celý ten nominačný snem je neverejný, takže novinári budú mať možnosť až po jeho skončení. Keďže sa volá nominačný, je jasné, o čom sa bude rozhodovať, o kandidátke SAS. Doteraz v 10-ročnej histórii sme sa tak aktuálne a podrobne nevenovali tejto téme, ale situácia sa tak zamotala, že prišiel deň D a kandidátka SAS je skutočne možno tou výbušnou zmesou v liberálnej strane Richarda Sulíka. Stalo sa tak potom, čo skupina členov SAS okolo Lubomíra Galka vypovedala poslušnosť Richardovi Sulíkovi. Problém bol v tom, že ho obvinili, že si stranu uzurpuje sám pre seba a používa nedemokratické metódy. Výsledok sa dostavil už začiatkom uplynulého týždňa, keď v pondelok Richard Sulík oznámil prvých 15 mien na kandidátke, kde ani jeden z kritikov, teda už vôbec nie Lubomír Galko, neboli. A síce jedno miesto ostalo uvoľnené pre Janu Kišovu, ktorá sa tak má ešte možnosť rozhodnúť, a to na mieste číslo 3. Ona to už priebehu týždňa odmietla. Ako podľa teba toto celé skončí?
Musím ti dať za pravdu, že takto podrobne som sa tuším ešte nikdy počas existencie SAS kandidátkou tejto strany nezaoberal. Myslím si, že teraz už ani to nejde o to, že kto bude na kandidátke tejto strany, skôr ide o to, že kto bude v tejto strane. Ja už len čakám, že celé toto teatro sa skončí záverečným ešte takým kolom, že ešte príde na obviňovanie jednej aj druhej strany navzájom, že kto koho za to platí. Za túto rozvracačskú činnosť v strane Sloboda a Solidarita, pretože už tak vlastne Richard Sulík, ako aj Galkové krídlo a Galkovci v podstate už vyčerpali všetky stupne, ktoré by sa ešte dali nazvať možno nejakým dialógom.
No tá záverečná bodka, možno najdramatickejšia, je práve asi dnes v sobotu.
Áno, áno.
Kde, povedzme to jasne, je síce na stole kandidátka, ktorú navrhoval Richard Sulík, budú ju schvaľovať prítomní členovia strany Sloboda a Solidarita, ale rovnako avizovali svoju účasť aj tzv. Galkovci, ktorí predložia svoj návrh kandidátky. Ale vieme, že v tom kongrese má drvivú väčšinu, najmenej 2/3, Richard Sulík. Takže tu sa ich cesty asi rozídu definitívne.
Zrejme sa rozídu. Ja, pravdu povediac, od začiatku tohto celého sporu nerozumiem. Teraz nehovorím, že či schvaľujem, neschvaľujem, ale musím povedať čisto technicky, ako si viac rozumiem tomu, ako sa spodu seba záchoví, snaží vlastne manevrovať Richard Sulík, a nerozumiem celkom tomu krídlu Lubomíra Galka, pretože fakticky celý spor vypukol na verejnosť vlastne tým, že oni de facto nie že vypovedali poslušnosť, oni viac menej hodili teda rukavicu Richardovi Sulíkovi, že teda poďme sa baviť o výmene lídra. Takto to od nich verejne zaznievalo, to neboli nejaké uniknuté tajné materiály, nie, takto to predsa verejne už o tom takto rozprával dokonca Lubomír Galko, všetci tak nejak verejne hovorili, že
Richard Sulík rázne zakročil.
No a Richard Sulík teda urobil spúdu seba záchovy presne to, že dobre, tak keď chcete boj, tak teraz, lebo teraz ešte sa on cítil byť predsa len silnejší, čo sa aj ukazuje, že áno, v tých štruktúrach, takých ako v rámci kongresu a podobne. A vtedy tam, kde mala prísť tá konfrontácia, čiže na tom septembrovom kongrese po prázdninách, Tak tam Galkovci jednoducho neprišli a zvolili takú dosť, by som povedal, detinskú pózu, akože my sme teraz tí, ktorí...
Uvolení, dotknutí.
Áno, toto je nefér voči nám, hej, tento Sulíkov predseda sa zachoval nefér a my ho teraz morálne vytresceme tým, že my tam neprídeme. Tak to je, pripadá mi, že... nejaké nedorozumenie tam muselo nastať, že to tak o čo komu ide.
Ako oni skončia? Myslíš si, že založia novú stranu 5 mesiacov pred voľbami?
No, tak to si neviem celkom predstaviť. Myslím, že čas z nich sa bude snažiť rozísť do
iných strán.
Do iných strán, áno. Čo si myslím, že bude od nich asi teraz rozumnejšie, ako zakladať nejakú stranu.
V tohto týždňovej relácii ide o pravdu. Boli hosťami Alois Hlina a Miroslav Beblavý. Samozrejme, dotkli sa aj košického zakladajúceho snemu strany Za ľudí, Andreja Kisku, ktorý sme my ešte minulý týždeň nemohli komentovať, lebo bol v nedeľu. Miroslav Beblavý na tom sneme ustanovujúcom rozprával o tom, ako by mali Kiskovci prísť znovu k PS a Spolu. Vyslúžil si množstvo kritiky za toto. Bolo to od neho vhodné, vkusné riešenie, čo urobil?
Neviem, či vkusné, ale bolo to veľmi netaktické, si myslím, pretože už teraz už nie. Ak to nebolo doteraz niečo také, tak teraz už nie. Jednoducho nerozumiem tej snahe za každú cenu, ako keby na to by musel existovať nejaký veľmi špeciálny, v tomto zase má pravdu Andrej Kiska, ktorý mu oznámil vlastne, že nevidí nejaký špeciálny dôvod na to, aby teraz nejaká takáto koalícia sa
proti
rýchle...
Proti smeru.
Áno, sa rýchle musela vytvoriť. Čo je zvláštne teda, lebo sám Kiska patril k prvým, ktorí vlastne volali po takomto zjednotení, ale pravda, že to ešte sa vtedy Andrej Kiska cítil byť tým, ktorý to povedie potom, hej, takéto združenie strán alebo koalíciu.
Prečo to PS Spolu stále opakuje, stále na tom trvá?
Ja neviem.
Čo je, kde je problém? Kde je ten cieľ?
Ja ako okrem teda dôvodu istého, keďže oni veľmi sa snažia ťažiť z nejakého etosu striedania stráží, my sme tí noví politici a my sme prišli vystriedať celú tú gar. Pre nich jednoducho je možno tá akože koalícia alebo nejaké spojenectvo s novým a Andrej Kiska je v tomto tiež vlastne nový, akoby, hej, že tam už nehovoríme o veku, alebo neviem, čom tam hovorí naozaj o politickom nováčkovstve, takže preto tam napríklad aj Alois Hlina môže zapadať do tohto scenára. Takže tí noví by mali mať k sebe akože bližšie a z toho by mal nejaký etos nejakej spolupráce vznikať. Ale to hovorím, to už teraz sám si tak trošku vymýšľam, pretože...
Nemôže to byť aj preto, že tie preferencie istým spôsobom stagnujú alebo už neletia tak raketovo hore PS Spolu, ako to bolo?
No ale ja myslím, že...
Ale sú veľmi slušné.
Jednak sú veľmi slušné, jednak nemajú na čom teraz momentálne letieť, to až potom priamo v kampani sa začnú zase trošku tie percentá premielať. A jednak myslím si, že medzi týmito subjektami, konkrétne medzi stranou Za ľudí a povedzme PS-kom, tam už sú karty rozdané, tam nie sú nejaké prieniky, tam nie sú nejaké veľké spoločné množiny voličov, ktorí by teraz ocenili, že teda pôjdu akože v koalícii. Neviem, nerozumiem tomu. Nerozumiem tomu, prečo, hoci na začiatku sa to ešte zdalo dobre, ale to bolo na jar, ale prečo teda PSK a Spolu neustále trvajú na tom, že súčasťou ich identity politickej má byť Andrej Kiska so svojou vlastnou stranou. A keď Andrej Kiska im jednoducho opakovane dáva...
No teraz ten odkaz bol veľmi tvrdý, ty si ho citoval. Máš pocit, že už by mali s tým prestať?
Určite, už ako vedieš, za chvíľu sú voľby, tak ako to už naozaj to stráca nejaký... Myslím si, že aj voličov to prestane baviť. Takéto, ako to patrí k nejakému rituálu, že teda máme nový mesiac v kalendári, tak... ešte jedno zvolanie o koalícii nejaké treba dať do éteru. Nerozumiem tomu naozaj.
Áno, povedal si, že sa blížia voľby, je najvyšší čas a v tom najvyššom čase prišiel Štefan Harabín so svojou novou stranou Vlasť. stále hovorí o národe, o záchrane vlasti, o záchrane národa. Je tá strana, koho by mohla osloviť?
Perspektívny elektorát Štefana Harabina je množina ľudí, ktorým z nejakého dôvodu nevyhovujú Kotlebovci. Z dôvodu možno ani nie toho, že či to je extrém, alebo nie je to extrém, ale jednoducho napríklad veľa ľudí považuje Kotlebovcov za podvodníkov a z nejakých rôznych príčin môžu považovať Štefana Harabina za teda toho poctivca, hej, politického. No, to je jedna množina ľudí. No a potom podľa mňa môže zberať určite vo vodách SNS, ktorá sa veľmi snažila vytvoriť množinu hlasov pre Štefana Harabina zo svojich vlastných voličov. Takisto čiastočne možno aj z voličov Smeru, voliči Borisa Kolára.
No, to som chcela povedať, lebo som si pozerala výskum, ktorý pomenoval z percento z jednotlivých strán ľudí, ktorí podporili Štefana Harabina. A presne tam je to, čo ty hovoríš, Smer, SNS, LSNS. Ale vo veľkom ohrození, podľa mňa, sa ocitá práve Boris Kolár. No, tam 23-24% z jeho voličov volili proste Štefana Harabina, nevolili Milana Krajniaka. Hoci v niektorých veciach by sme povedali, že majú veľmi podobnú tú retoriku.
Ale Milan Krajniak zlyháva na fronte seba prezentácie. Veľmi sa snaží, to je jedna vec, ale druhá vec je, práve napríklad preto je úplne jasné podľa mňa, že voliči Borisa Kolára môžu byť náchylní prejsť k Štefanovi Harabinovi, pretože ten spôsob oslovovania ich vlastne je v podstate totožný. To je výroba mémov, výroba jednoducho úderných, krátkych, heslovitých videí, kde sa na celý svet vynadáva, zanadáva, všetci sa označia za podvodníkov, hochštaplerov a zlodejov a to sa zavesí na sociálnu sieť alebo na všeobecne na internet a toto je tá komunikácia s voličmi. Štefan Harabin, nechápem, prečo sa kolegovia, niektorí novinári tak strašne rozčulovali, že pri oznamovaní svojej strany nemal plnohodnotnú tlačovku.
Ja si sa nemohli pýtať.
Ja si nepamätám, kedy on mal plnohodnotnú
vždy
tlačovku.
Vždy mal len vyhlásenia, vždy aj prezidentské
vyhlásenia
kampaň.
A vždy mal presne také vyhlásenia, takého typu, o akom hovorím, akože jednoduché heslá, ešte prípadne tak vyslabikované, také, aby sa to dalo zavesiť na ten internet a aby to tam pekne viselo a keď si na to niekto klikne. No a v tomto je to veľmi podobné Borisovi Kolárovi. Takže neexistuje, aby volič Borisa Kolára nezablúdil aspoň občas k tomu Harabinovi.
Poďme ku koalícii, najmä k Smeru. Prekvapujúco v stredu na vláde tento týždeň Peter Pellegrini presadil zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur na budúci rok. Za čo si takmer hneď zožal ostrú kritiku od Andreja Danka, ktorý hovorí, že je to porušenie koaličnej dohody, že je to vlastne len Pellegriniho PR a tak ďalej a tak ďalej. Pre presnosť povedzme, že o tom návrhu sa vo vláde muselo hlasovať, pretože práve ministri za SNS sa oznámili, že to nepodporia a takisto sa k ním pridal aj minister z Mostu IT Gábor Gál. Ale čo prišlo na záver týždňa, pre denník Pravda dal stanovisko predseda strany Smer Robert Fico, ktorý víta rozhodnutie vlády zvýšiť tú minimálnu mzdu a takisto nevidí dôvod, aby sa koalícia na tomto nejak rozhádala. Jednoducho povedané, Fico podporil Pellegriniho. Dokonca ho pochválil za tento krok.
No, Pellegrini plne využil svoju pozíciu na čele vlády a zodvihol zástavu, ktorou mával Fico.
Mal to častejšie asi robiť, nie?
No, mal to robiť častejšie. Ono zase toľko príležitostí na to ani nemal možno za ten rok a čosi.
Nie, ale teraz má odvahu, lebo už neplatí koaličná dohoda.
To je jedna vec, ale druhá vec je, že a čo spraví SNS? Okrem teda tých takých dosť aj smiešných
niektorých vyjadrení. Nový interrupčný zákon navrhli.
Myslím si, že na obchody je neskoro, keď už sa jedna časť uzavre, tak ako budú musieť nejaký nový obchod vymyslieť. Keď chcem urobiť obchod typu, že dobre, tak ja vám podporím toto, ale vy mne podporíte, no tak s tým musím prísť najprv dopredu. Nie, že tak vy už ste si hento schválili a teraz ja prídem, že ja chcem toto schváliť. Toto nefunguje, tak to uvidíme, ako to dopadne s tým interrupčným.
Ale opäť je to aj ten interrupčný zákon. Teda to sú všetko také kroky k takému inému táboru voličov.
Áno, áno. To sú samovražedné kroky, pretože neviem, kde si namýšľajú títo veľduchovia v SNS súčasnej, že práve oni tieto hlasy akože na svoju stranu, tie hlasy sa na nich vykašľú. Tie hlasy majú svoje kone.
Oni začali spolupracovať s KDŽP,
áno, áno.
Ktorá patrí vlastne bývalému poslancovi Štefanovi Kufovi a teda tejto skupine ľudí, čiže priostrujú aj na tom konzervatívnom tóne. Podarí sa im to? Či je to správna cesta toto pre nich?
SNS bola vždy, čo sa týka, samozrejme, čo sa týka kultúrnej agendy, tak bola to taká skôr konzervatívna, aj keď nebola nikdy nejak ultra, ale tak skôr konzervatívna strana to bola.
Tak teraz, za Jana Slotu.
No, berieme, samozrejme, to musíme brať s veľkými úvodzovkami vpredu aj vzadu tieto rôzne veci, úvahy akože programové, ale čo som chcel povedať, bolo to, že vždy to bola strana, ktorá išla napravo. A či to bolo s Mečiarom a proste, ktorý jeden brutálny štátny kapitalizmus, ktorý sa tu robil privatizačný, ktorý sa tu budoval, to bola práve SNS Jana Slotu, ktorý to perfektne vyhovovalo, alebo či taká tá soft verzia, ktorá prišla potom, presne v podobe takého, že teda to podnikanie nejako budeme teda podporovať a tak ďalej, v živnostníkov. No a naraz Andrej Danko, ktorý hovorí, no neviem prečo, ale tak míňa energiu na uzatváranie z aliancií s Kufovcami a teraz sa čuduje, že premiér Pellegrini zodvihne zástavu odborársko-sociálno-lavicovú a zamávaniu nad hlavou. No pochopiteľne, že to je, že si urobil PR z toho. A prečo by si neurobil 5 mesiacov pred voľbami? Však to bola vždy téma Smeru. Nikto v tomto štáte neurobil dohody s odborármi. Jediný, ktorý za nimi kedy prišiel, bol Robert Fico. Áno, dodnes z toho ťažia, že teda s tými odborovými zväzmi veľkými majú nejakú spoluprácu, dokážu sa s nimi dohodnúť. Samozrejme, no ale teraz príde Andrej Danko a začne fňukať s prepáčením, že aj on chce takú dohodu, aj on chce mať zmluvu s odbormi, čak ale byť... Kto komu bráni? Nech sa páči, len to si treba vybrať, že či s Kufom, alebo pôjdem za odbormi. A nedá sa mať všetko naraz. Ešte chcem povedať, že Peter Pellegrini veľmi presne vedel, že toto je tá zástava, ktorú musí teraz dvihnúť, pretože aj v rámci toho nejakého vnútrosmeráckého...
No, to som chcela, že dajeme bodku áno. Za tým podcastom práve vzťahom Fico Pellegrini.
No, musí to zdvihnúť Pellegrini, pretože Pellegrini odmietol niekoľkokrát opakovane a dosť razantne odmietol nacionalistickú agendu, odmietol sa akokoľvek profilovať na témach, ja neviem, migračno-ksenofóbno, proste odmietol to veľmi razantne. A odmietol to aj vtedy, keď priamo tým odmietal aj svojho šéfa stranického. Čiže nie len tak vo všeobecnosti, ale aj priamo, ako bolo v prípade tých rečí o Mazurekovi, tak vlastne to bolo odmietnutie Roberta Fica. Čiže Peter Pellegrini veľmi presne vedel, že túto zástavu musí zdvihnúť a musí ju tak mávať nad hlavou ako ničím, pretože takú príležitosť možno už nebude mať ako predseda vlády do volieb, toľko už nebude takýchto zákonov alebo takýchto opatrení. A na druhej strane, no čo iné zostávalo Robertovi Ficovi, než ho podporiť? No nemôže povedať, že toto teda už nie, že toto prehnal, akože Peter, túto dohodu s odborármi, alebo teda, že tento kompromis vlastne, pretože zase povedzme, že odborári chceli vyše 600 a je to kompromis, no je to kompromis taký bližšie k tej predstave odborárov, ako boli predstavy podnikateľov, ale je to kompromis. No ale tak to znamená, že teraz nemôže predsa Fico to tiež zahodiť, tak mu nezostáva nič iné, len povedať, že áno, toto je predsa naša téma. No, myslím si, že to zahral veľmi, veľmi jasne Peter
Pellegrini. Tak zdá sa, že tie najväčšie hrany v Smere sú zrejme už obrúsené?
No, dovolieb tam asi nie. Dovolieb sa tam nebude už diať nejaké veľké, pretože to už by naozaj teraz oni vlastne aj jedno, aj druhé krídlo, ak ich takto môžeme nazvať, tak by vlastne aj vlastné šance by znižovali, keby teraz sa išli púšťať do nejakých sporov, alebo že teda poďme si to teraz vybaviť pred voľbami. To dokážu u Sulíka.
Takže my sa do tých volieb budeme teda ešte stretávať a baviť o všeličom možnom. Tento týždeň bol skutočne nabitý všelijakými posunmi predvolebnými. Takže ďakujem vám pekne Petrovi Javurkovi za toto komentovanie. Všetko dobré. Podcastom Počúvajte pravdu vás sa sprevádzala Mária Hluchaňová. Krásny víkend, oddychnite si, všetko dobré, do počutia.